dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se îndreaptă după precipitațiile abundente din ultimele zile. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 8 grade. Interviul emisiunii astăzi cu europarlamentarul lituanian Algirdas Saudargas. Din agenda zilei, la Paris începe summitul global ONU privind schimbarea climei. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Câteva mii de persoane au protestat ieri în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău și și-au exprimat dezacordul cu ceea ce ei numesc politica falimentară a guvernului și corupția totală din instituțiile de stat. Conform spuselor organizatorilor de la Platforma Civică Demnitate și Adevăr, a protestat toată țara. Mitinguri similare au avut loc în 7 centre raionale din Republica Moldova. Soroca, Bălți, Hâncești, Ungheni, Căușeni, Cahul și Orhei. Susținătorii partidului nostru au protestat și ei ieri și au mers în coloană de mașini la reședința prezidențială de la Condrița, ca să discute cu șeful statului și să-i ceară demisia. Cu protestatarii a stat de vorbă numai un membru al aparatului prezidențial, care le-a spus că Nicolae Timofti nu este acasă și a preluat o petiție. Liderul partidului nostru, Renato Usati, n-a participat la proteste pentru că este la Moscova. Ieri au avut loc alegeri nerecunoscute de Moldova în regiunea transnistreană, alegeri care, potrivit legislației electorale locale, sunt considerate valabile. În total au fost deschise 263 de secții de votare pentru așa numitul Soviet Suprem și pentru administrațiile publice locale. În cursa pentru cele 43 de locuri în Sovietul Suprem s-au aflat 138 de candidați. Alegerile au fost monitorizate de delegații din Rusia și din regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Liderii celor 28 de țări membre ale Uniunii Europene și premierul turc Ahmet Davutoglu au ajuns la o înțelegere noaptea trecută după summitul Uniunea Europeană-Turcia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a confirmat că Uniunea Europeană va oferi Ankarei 3 miliarde de euro pentru refugiații sirieni din Turcia, că va deschide capitolul 17 de aderare și că va accelera eliminarea vizelor pentru turci dacă se vor îndeplini condițiile necesare. Ajutorul oferit de Uniunea Europeană este pentru ca Turcia să ajute la stăvilirea valurilor de migranți ce vin în Europa. Premierul Turciei, Ahmet Davutoglu, a salutat înțelegerea ca pe o zi istorică și un nou început în procesul de aderare al țării sale la Uniunea Europeană. Conferința ONU pe teme climatice începe astăzi la Paris, 150 de lideri din întreaga lume încercând să ajungă până pe 11 decembrie la un acord major în privința stopării încălzirii globale. Statele Unite, Franța și alte 18 țări s-au angajat să își dubleze investițiile în așa numita energie curată, a anunțat Casa Albă înaintea deschiderii summitului de la Paris. Conferința a fost precedată de manifestații în marile orașe ale lumii, menite să pună presiune pe liderii mondiali să se unească în lupta împotriva încălzirii globale. La Paris au avut loc duminică ciocniri violente între activiști de mediu care nu aveau autorizație pentru proteste și forțele de ordine, în urma cărora 208 de manifestanți au fost arestați. La reuniunea de la Paris participă și președintele Statelor Unite, Barack Obama. Moldova este reprezentată de președintele Nicolae Timofti.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi maxime de până la 8 grade în sudul țării, iar celor urmează să fie parțial noros. Nu se prevăd precipitații semnificative. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, precipitațiile ar putea reveni miercuri, mai ales în nordul și centrul țării. Se așteaptă o încălzire treptată a vremii săptămâna aceasta, cu maxime de 11 grade în sud în partea a doua a săptămânii. În alte părți pe continentul european, temperaturile maxime anunțate pentru astăzi sunt de 0 grade la Moscova, 4 la Kiev, 13 grade la Viena și 8 la Berlin. Vecinii de la vest în România așteaptă vreme ploioasă în centrul și nordul țării și relativ frumoasă în sud și est, cu o maximă de 11 grade la București și 15 grade în extremitatea sudică la Turnu Măgurele.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei, așa cum o prezintă Mold Press, la Leova se va desfășura forumul regional parlamentar Dialog cu cetățenii. În capitală, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media organizează consultări publice asupra proiectului codului audio-vizualului. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va participa la deschiderea celei de-a 21-a sesiuni a Conferinței Părților la Convenția Cadru a Națiunilor Unite cu privire la schimbările climaterice, care are loc la Paris în perioada 30 noiembrie-11 decembrie. Și un alt eveniment internațional prezentat în agenda zilei de agenția Reuters la Bruxelles, secretarul general NATO Jens Stoltenberg va ține o conferință de presă pe fondul tensiunilor dintre membra NATO, Turcia și Rusia.
Interviul emisiunii.
Pe fondul tensiunilor dintre Turcia și Rusia ca urmare a doborârii marți a avionului de luptă rusesc de către aviația turcă, președintele Franței François Hollande a încercat joi la Moscova să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să se alăture efortului internațional de anihilare a statului islamic. Cât de deschise la compromis ar trebui să fie Franța și Uniunea Europeană în cadrul negocierilor cu Rusia? A fost una din întrebările adresate de corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, fostului ministru de externe lituanian, europarlamentarul Algirdas Saudargas.
Of course, that's serious. And, that is serious from anybody.
Sigur că este grav, este grav din orice punct de vedere. Vorbim despre un incident de război. Experții se întreabă dacă a fost un accident, dacă a fost un atac deliberat, dacă a fost neglijență sau dacă s-a intenționat o acțiune riscantă care a fost din start luată în calcul. Oricum, este un fapt consumat, iar totul depinde de buna credință și de voința celor două țări, dar și a aliaților, inclusiv a NATO, de a rezolva pașnic acest incident. Să nu uităm că în istorie războaiele mondiale au început de la incidente mai nesemnificative decât acesta. Sper că relațiile dintre NATO și Rusia nu se vor aprinde. Avem probleme mai grave, lupta împotriva terorismului, pacea în Siria, ca atare diplomația are deja probleme complexe de rezolvat. Cunoașteți foarte bine Rusia și politica rusă. Ce reacții vor veni de la Kremlin pe mai departe?
I hope that there is not deliberate plan or very clever conspiration on this.
Sper că Rusia nu are în plan să lanseze un atac neașteptat, de orice natură ar fi acesta. Onest vorbind, situația este deja de partea Rusiei. Pentru Rusia este important ca praful care s-a ridicat în Siria să se depună pe Crimea și Ucraina și acoperă ce a câștigat acolo Rusia. Ideea este eliminarea sancțiunilor pentru ce a făcut Rusia în Crimea și Ucraina. Eu cred că acesta este principalul motiv pentru care Rusia este prezentă în Siria. Da, poate și pentru a deveni un actor internațional pe scena globală, dar principalul motiv este uitarea Crimeei și Ucrainei de către restul lumii. Ideea este acceptarea acestei noi realități și întoarcerea paginii istoriei. Așa s-a întâmplat și în epoca sovietică și în întreaga istorie a Rusiei.
So once again, let us go to new page, etc., etc. That's very like to Soviet, to Russian, to whatever the continuity of this country.
Pentru că tot ați adus acest lucru în discuție. Știți probabil, Uniunea Europeană se pregătește să inițieze discuții directe cu Uniunea Euroasiatică, această structură condusă de Rusia. Din ce înțeleg, aceste discuții vor avea loc chiar de anul viitor, deci nu foarte departe de momentul la care vorbim. Sunteți lituanian, o țară care a fost foarte vocală de la declanșarea Maidanului ucrainean încoace. Cum apreciați această nouă inițiativă a Uniunii Europene de dialog direct cu această structură condusă de Rusia?
I know this precisely well because, as you told, I'm Lithuanian, because we remember our history, we know our history.
Nu cred că Statele Unite vor recunoaște vreodată anexarea Crimeei. Îmi aduc aminte că nici anexarea noastră a statelor baltice la URSS nu a fost recunoscută. Dar pentru noi a existat procesul de la Helsinki. Din cauza diferitelor jocuri politice în care este implicată Uniunea Europeană, Rusia primește o serie de semnale și iată, câștigă.
From European Union, because of geopolitical interests, this play of those interests here, you have already Russia gained.
Care ar fi semnificația pentru țările din parteneriatul estic și pentru statele baltice, ca Lituania, țara dumneavoastră, care s-au plâns în mod constant că Rusia le hărțuiește economic și militar? Lituania, de pildă, s-a plâns de mai multe ori că se simte amenințată de Rusia. Care este așadar semnificația acestui nou dialog direct între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică.
We should not, we cannot and we should not say that we are directly threatened because we are NATO members.
În acest moment trebuie să spun, Lituania nu este amenințată în mod direct. Și asta mai ales pentru că suntem membri NATO. Dacă vă uitați la activitățile NATO în țările baltice, veți înțelege de ce. Însă, în mod indirect, da, suntem amenințați. Suntem amenințați de expansiunea rusească. Dacă Rusia amenință Ucraina și trupele rusești sunt pe teritoriul ucrainean, atunci aceasta este o amenințare și pentru statele baltice. Totul se mișcă în direcția granițelor noastre. Dar, pe de altă parte, cum Lituania este un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, trebuie să ținem cont și de interesul general al acestor două structuri din care facem parte. Căci dacă proiectul european este amenințat, consecințele vor fi și mai grave pentru Lituania și nu doar din punct de vedere economic, ci și din cel al securității.
But, security as well.
Și Moldova, Georgia, statele din parteneriatul estic, ce ar trebui să înțeleagă din asta?
That is what I mean, that we would like to keep Eastern partnership.
Noi am dorit să menținem funcțional parteneriatul estic. Poate o serie de aspecte ale politicii europene se vor schimba. Știți, până la urmă, Consiliul decide, nu Comisia Europeană, apropo de aceste discuții directe cu Uniunea Euroasiatică și de menținerea parteneriatului estic. Pe de altă parte, trebuie să reamintim că parteneriatul estic ar trebui dezvoltat și nu uitat. Dacă îl uităm, având în vedere situația din Ucraina, acest lucru va fi dezastruos nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană.
To forget now what is going on in Ukraine will be as well disastrous for Europe, not only for Lithuania.
A fost europarlamentarul Algirdas Saudargas. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
A alege între Putin și Erdogan în caz de conflict pare pentru est-europeni un dezastru diplomatic în sine. Pentru partea răsăritană a continentului, atât Rusia cât și Turcia sunt dușmani istorici. Nu același lucru se poate spune însă despre o țară occidentală cum e Franța. În realitate, Turcia a fost vreme de 3 secole aliatul cel mai deznădejde al Franței. Faimoasa alianță franco-otomană, care a scandalizat Europa creștină, a durat 300 de ani și a sfârșit abia odată cu invazia Egiptului de către Napoleon. Chiar și atunci, Napoleon s-a justificat explicând că mamelucii care conduceau Egiptul nu erau supuși ai sultanului, ci se răzvrătiseră. Deja sultanul Bayezid, cel al cărui nume are o rezonanță atât de sinistră pentru balcanici și despre care a scris Eminescu în scrisoarea a treia, semnase un tratat cu Ludovic al XII-lea al Franței. Marea alianță a fost însă cea dintre Francisc, François I-ul și Soliman Magnificul. În vreme ce Soliman se extindea militar în răsăritul Europei, suveranul Franței semna prima alianță diplomatică non-religioasă din istorie, stârnind proteste și hulă printre celelalte curți occidentale care vedeau în asta o trădare a creștinătății. Franța și poarta otomană au făcut solemn schimb de ambasadori. Soliman și-a pus flota la dispoziția lui Francisc când acesta a dorit să atace Genova. Atât Franța cât și Turcia aveau ca interes comun slăbirea Imperiului Habsburgilor. Flota celebrului pașă Barbarossa, un albanez, a fost pusă în serviciul Franței. În schimb, flota lui Barbarossa putea folosi ca bază de iarnă portul francez Toulon. Acolo unde situația se complică până la nivelul celei de azi, este în momentul în care Franța catolică și Imperiul Otoman musulman sprijină stătulețele protestante care luptau împotriva Habsburgilor catolici, ceea ce avea să modifice definitiv harta politică a Europei. Soliman Magnificul le-a scris luteranilor din Flandra propunându-le sprijin militar împotriva Spaniei. Tot otomanii au sprijinit calviniștii din Transilvania și Ungaria, iar mulți protestanți se refugiau în Imperiul Marelui Sultan. În sfârșit, printre efectele de lungă durată se mai numără și introducerea cafelei în Europa de către francezi din Turcia. Până și revoluționarii francezi după 1789 au păstrat o vreme relațiile cu poarta otomană, iar când furia revoluționară a devastat bisericile, comitetul din Paris căuta să vândă catedrala Notre-Dame unui turc care voia să o cumpere pentru a o demola și folosi piatra. A venit însă Napoleon, care a invadat Egiptul pentru alte pietre, punând capăt alianței de 3 secole între Paris și Istanbul. Cap de turc, tête de turc, e și astăzi în franceză expresia care desemnează pe cineva care suferă degeaba și injust și e sinonimă cu țapi spășitor. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urez o zi bună!